คำถามวันนี้เกี่ยวกับภาษี e-payment ครับ
คุณกำลังอยู่กับรายการภาษีอ่าน
วันนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ได้รับมาทางแฟนเพจแท็กบักหนอมนะครับเรื่องของภาษี e-payment จะเริ่มใช้เมื่อไหร่มีอะไรบ้างเอาคำถามสำคัญสำคัญหลายๆอันที่ซ้ำซ้อนมารวมตอบในตอนนี้ตอนเดียวครับคำถามแรกคือภาษี e-payment เริ่มใช้เมื่อไหร่คำตอบคือภาษี e-payment ไม่มีจริงครับมีแต่พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลสรากรฉบับที่48เรื่องธนาคารเนี่ยส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรภาษี e-payment ไม่มีภาษีนี้จริงๆนะครับเป็นภาษีที่คนเรียกกันหรือพูดถึงกันเพราะว่าเรียกชื่อย่อของมันว่ามันเป็นเรื่องของ e-payment แต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีมันเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลเท่านั้นฉะนั้นบอกว่ากฎหมายเริ่มใช้เมื่อไหร่กฎหมายเริ่มใช้วันที่21มีนาคม2562แต่ณวันนี้ประมาณเดือนกันยายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะเก็บข้อมูลให้ส่งสรรพากรเมื่อไหร่ธนาคารต้องเริ่มเก็บตั้งแต่1มกราคมหรือเริ่มเก็บตั้งแต่21มีนาหรือเริ่มเก็บหลังจากนั้นวันนี้ที่อัดคำตอบเนี่ยยังไม่เห็นคำตอบเลยว่าตกลงเริ่มเมื่อไหร่ดังนั้นต้องรอต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ถามว่าบังคับใช้ไหมกฎหมายบังคับใช้แล้วถ้าวิเคราะห์ตามแนวทางที่ตอบหลายครั้งในแฟนเพจหรือเขียนบทความก็จะบอกว่าแนวทางที่ประเมินไว้คือปีนี้ไม่น่าจะเป็นปีที่บังคับจริงแต่เป็นปีที่เริ่มบังคับใช้กฎหมายแล้วก็รอใช้จริงๆเนี่ยน่าจะเริ่มปีหน้าอันนี้เป็นแนวทางส่วนตัวที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับคำถามต่อมาคือโอนเงินเกิน8ครั้งต่อวันจะโดนส่งข้อมูลใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่อีกนั่นแหละเพราะว่ากฎหมายไม่ได้พูดถึงเรื่อง8ครั้งต่อวันมันเป็นเรื่องที่คนเอาจำนวนครั้งตามเงื่อนไขของกฎหมายไปหารกันเองกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้2เงื่อนไขและดูเป็นรายปีนั่นคือ 3,000 ครั้งต่อปีเฉพาะยอดรับโอนนะครับเน้นว่าเฉพาะยอดรับโอนก็คือยอดเงินเข้าบัญชีนั่นแหละจะเข้าบัญชีด้วยวิธีไหนก็ถือว่าเป็นเงินเข้าบัญชีทั้งนั้นแหละขอให้นับเป็น1ครั้งไปเลยละกันอีกเงื่อนไขนึงคือ400ครั้งอันนี้ก็ยอดรับโอนเหมือนกันแต่มีเงื่อนไขเรื่องจำนวนเงินตามมาก็คือ2ล้านบาท2เงื่อนไขต้องมาด้วยกันคือ400ครั้งและ2ล้านบาทแยกเป็น2เงื่อนไขทวนอีกทีนะครับ 3,000 ครั้งไม่ดูจำนวนเงินอีกเงื่อนไขหนึ่งคือ400ครั้งและ2ล้านบาทเน้นว่าตั้งแต่นะครับไม่ใช่เกินนั่นคือนับเลยถ้า 3,000 ครั้งพอดีก็ส่ง400ครั้งพอดีและยอดเงินตั้งแต่2ล้านบาทก็ส่งคำถามต่อมาคือธนาคารแต่ละธนาคารเชื่อมโยงข้อมูลกันไหมคำตอบจากแนวทางของกฎหมายหรือการวิเคราะห์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ากฎหมายกำหนดให้แต่ละธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรดังนั้นธนาคารแต่ธนาคารไม่น่าจะเชื่อมโยงข้อมูลกันอยู่แล้วและด้วยข้อมูลของลูกค้าที่เป็นความลับก็ไม่น่าจะสามารถเปิดเผยให้กับธนาคารอื่นได้อันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นเฉพาะธนาคารใช่ไหมคำตอบนะครับไม่ใช่เฉพาะธนาคารแต่จริงๆแล้วกฎหมายพูดถึง3คนคือสถาบันการเงินของรัฐสถาบันการเงินของเอกชนและอีกอันนึงคือผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wallet 3อันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงธนาคารแต่ธนาคารอยู่ในกลุ่มนี้ธนาคารอยู่ในกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนก็ตามส่วนผู้ให้บริการ e-wallet ก็นับด้วยดังนั้นอย่าลำพองใจว่าย้ายไปใช้ e-wallet แล้วจะไม่ถูกส่งข้อมูลถูกส่งแน่นอนครับคำถามต่อมาอีกไม่ทำบัญชีรับรายจ่ายไม่เคยเก็บหลักฐานเลยทำยังไงดีตอบตรงนี้นะครับเก็บครับสิ่งที่ต้องทำคือต้องเก็บข้อมูลและรู้ข้อมูลของตัวเองยิ่งถ้าคุณทำธุรกิจและคุณมั่นใจว่าคุณเป็นกลุ่มที่ถูกส่งข้อมูลทางที่คุณทำได้คือคุณต้องเก็บข้อมูลบันทึกรายการหรือมีหลักฐานอ้างอิงว่าเงินที่เข้าบัญชีแต่ละครั้งไม่ใช่รายได้สรรพากรจะไม่ประเมินรายได้ของคุณเลยครับถ้าคุณมีหลักฐานอ้างอิงว่าเงินที่เข้าบัญชีไม่ใช่รายได้ผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งในตอนนี้ที่เป็นประเด็นนั่นคือเรื่องของกรณีรับเงินบริจาคอย่างเช่นของคุณบิ่มบรรลือฤทธิ์ถ้ามองในแง่ของกฎหมายถามว่าจะถูกส่งข้อมูลให้สรรพากรไหมผมเชื่อว่าถูกส่งข้อมูลนะครับแต่จะถูกสรรพากรตรวจหรือประเมินภาษีไหมคำตอบคือไม่โดนอยู่แล้วเพราะพิสูจน์ได้ว่าเงินที่เข้ามามันคือเงินเพื่อเอาไปบริจาคอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งสรรพากรออกมาพูดเองว่าในกรณีนี้เหมือนกับเป็นตัวแทนเงินเข้ามาแล้วออกไปไม่ถือเป็นเงินได้ด้วยซ้ำจะเห็นว่ากฎหมายนี้ส่งข้อมูลไหมยังส่งข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขแต่พอส่งข้อมูลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้เก็บภาษี อย่าสับสนอย่าปนเปกันว่าอ๋อถูกส่งถูกเก็บภาษีมันคนละเรื่องเดียวกันสิ่งที่เราต้องไม่ปนกันเลยก็คือการถูกส่งข้อมูลไม่ได้แปลว่าจะถูกเก็บภาษีถ้าคุณมีหลักฐานการยื่นภาษีที่ถูกต้องแต่สิ่งที่คุณสับสนและเอามาปนกันคือถ้าคุณไม่ถูกส่งข้อมูลนั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ถูกตรวจสอบภาษีประเด็นนี้ต่างหากที่คุณต้องเข้าใจให้ถูกต้องและถ้าคุณไม่ได้ถูกส่งข้อมูลแต่คุณดันถูกตรวจสอบภาษีและคุณมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีคุณมีสิทธิ์โดนประเมินภาษีอย่างแน่นอนครับโพสต์รูปบ่อยๆโพสต์สลิปปลอมสร้างความน่าเชื่อถือแต่จริงๆก็ไม่ได้มีรายได้แบบเนี้ยถ้าสรรพากรมาเจอเขาจะประเมินรายได้เราไหมอันนี้เป็นคำถามที่แม่ค้าออนไลน์ฝากมาก็ตอบตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าทำธุรกิจความจริงใจมันสำคัญที่สุดอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องภาษีเลยเอาแค่ความจริงใจในการทำงานถ้าเราไม่มียอดขายก็ไม่จำเป็นต้องเมคการเมคยอดขายมันทำให้เราไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้และถ้าลูกค้ารู้มันมีปัญหามากกว่าเรื่องภาษีอีกครับอัปเดตแฟนเพจบ่อยๆมีการโพสต์รูปบ่อยๆถ้าสรรพากรมาดูเขาจะคิดว่าเราขายดีไหมผมว่าสิ่งสำคัญคือยอดเงินที่เข้าบัญชีและตัวเลขหลักฐานการยื่นภาษีต่างหากที่เป็นส่วนที่จะนำมาพิสูจน์เรื่องนี้ของเราครับดังนั้นเก็บหลักฐานให้ดีทำบัญชีรับรายจ่ายพี่หนอมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้แฟร์ไหมมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมถึงริดรอนสิทธิประชาชนคำถามนี้ก็ได้มาบ่อยครับตอบตรงๆก็คือว่าไม่ว่ากฎหมายจะแฟร์ไม่แฟร์ถ้าออกเป็นกฎหมายแล้วต่อให้ริดรอนสิทธิและมีอำนาจหน้าที่ของเราคือต้องถามตัวเองว่าเราจะปกป้องตัวเองจากกฎหมายแต่ละฉบับยังไงในเมื่อกฎหมายบังคับใช้พูดเป็นภาษาที่อาจจะฟังดูไม่น่าฟังเท่าไหร่ผมคงบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำผิดเรามีหลักฐานถูกต้องเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวแม้ว่าถูกตรวจสอบเราก็ชี้แจงได้และถ้ามองในแง่ดีการที่เราชี้แจงได้นั่นแหละมันจะทำให้สรรพากรนะครับประเมินเราอยู่ในกลุ่มดีและก็มีการตรวจสอบภาษีที่น้อยลงเพราะว่าเชื่อถือในหลักฐานหรือความถูกต้องของเราครับ